Latvijā ir visai izplatīts mīts par 800 verdzības gadiem, kas saistās ar kristietības ienākšanu Latvijā, bet šīs nedēļas nogalē notikušās konferences mērķis bija paraudzīties uz to no cita skatu punkta un pēc iespējas objektīvāk izvērtēt, ko tas mums nozīmējis toreiz un ko nozīmē tagad. Kā uzsver teoloģijas zinātņu doktors no Šveices Andris Marija Jerumanis, šāds ieskats savās saknēs ir ļoti svarīgs, jo bez tā mums trūkst orientieru tagadnei un nākotnei.
Vienkārši, ja kristietība nebūtu iegājuši Latvijā pirms 800 gadiem, es domāju, ka arī Latvija kā tauta neeksistē. Latvieši kā arī nebūtu nekad izdzīvoši, nekad siltis nebūtu apvienojušies un nebūtu veidojusies viena valsts kā Livonija, kas īstenībā ir pirmie pamati Latvijas valstiskumam un arī kultūras attīstīšanā. Tātad šī konferences mērķis skatīties nākotnē, saprast, ka mums ir jāizdara izvēles, lai turpinātu eksistēt Eiropas kontekstā.
Kādēļ tad tik dzīvs ir šis mīts par 800 verdzības gadiem un retāk tiek izcelti pozitīvie aspekti, kas saistās ar Latvijas pievienošanos Eiropas kultūras telpai? Latvijas universitātes docents Andris Priede pieļauj, ka tas ir tādēļ, ka cilvēkiem piemīt dabiska pretestība pret katru tendenci unifikācijas virzienā. Nevelti daudz tagad ir skeptiski arī par dalību Eiropas Savienībā. Taču ļoti svarīgi ir ieraudzīt arī šos pozitīvos elementus, ko dod tautu vienošanās. Interesanti, ka gan Terra Marianu pirms 800 gadiem, gan Eiropas Savienība savulaik veidot tieši uz kristietības pamatiem.
Šī atziņa ir, kā tas notika pirms 800 gadiem, un tas tomēr bija bijis pozitīvs faktors, novēršot šīs nemitīgās sadursmes starp šīm maztautām. Tā arī šodien, tad šīs savienības bija dzimušas uz visnotaļ kristīgas morālas bāzes, jo Eiropas Savienības dibinātāji Adenauers, Gaspars de Alčidi, tad Roberts Šumans, viņi bija dziļi ticīgi, lai neteiktu vairāk cilvēki, kuri modelēja šo iecerēto Eiropu uz ētisko vērtību vienību. Mums ir jācenšās līdz ar to saskatīt pozitīvos elementus dažādos vienošanās, apvienošanās, sadraudzības elementos starp tautām un nācijām, izvairoties, protams, no tā, ka tas būtu vērsts uz kādas tautas iznīcināšanu, bet raudzīties uz pozitīvo, kas ir vienošanās procesā, ja mēs ņemam vēsturi par šodienas skolotāju no šīs perspektīvas.
Tieši šis pozitīvo Eiropas vērtību potenciāls ir tas, ko mēs līdz šim Latvijā esam par maz spējuši izmantot un arī pilnībā atklāt, uzskata arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs.
Tieši šajā faktā, ka mēs esam tā Māras zeme, tur ir kaut kāda dievišķa potence, kaut kāds potenciāls tur iekšā, kurš nav līdz galam atraisīts. Mēs mēģinam te identificēt dažus punktus, bet tur ir vēl daudz kas un gribas to atklāt. Tas ir izaicinājums, nu, ko mēs te ko pamēģinām darīt.
Konferences jautājuma loks bija plašs, sākot no ielūkošanās Indriķa hronikā un noslēdzot ar jautājumiem par dažādu konfesiju kristiešu attiecībām, kristietības un jūdeisma saiknēm un ticības un zinātnes dialogu. Baiba Gušķe, Latvijas radio.